რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი 8 ოქტომბრის არჩევნებამდე დასრულდეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა თბილისის საარჩევნო კონფერენციაზე ევროპის ცვალებადი გეოსტრატეგიული ლანდშაფტი ვარშავის სამიტის შემდეგ. კვირიკაშვილის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი არა ქართული ოცნებისთვის, როგორც ხელისუფლებისთვის, არამედ ზოგადად პროდასალური მიმართულების გაძლიერებისთვის. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე იმედი გამოთქვა, რომ ეს პროცესი დასრულდება შეჩერების მექანიზმის სრულად ამოქმედებამდე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, გუშინდელი გადაწყვეტილება ის იყო პირველ რიგში პოლიტიკური მხარდაჭერა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციისადმი და თქვა, რომ მანდატის შემდეგ მომხსენებელი უკვე დაიწყებს შესაბამის პროცედურებს, რაც გულისხმობს ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებთან მოლაპარაკების პროცესს. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულების და შინაგან საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭებას. გადაწყვეტილებას მხარი კომიტეტის 54 წევრმა დაუჭირა, წინააღმდეგი იყო 5 წევრი. სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ განაცხადა, ვიზა ლიბერალიზაცია არ იქნება მიმმული არჩევნების პროცესზეო. მან თქვა, ჩვენთვის ძალიან მკაფიო, ეს არის საკითხი, რომელიც გადაწყვეტილია. აქვს ძალიან მაღალი პოლიტიკური მხარდაჭერა როგორც კომისიის, ესე პარლამენტის მხრიდან, და ვნახეთ, რომ ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტია მხარს უჭერს საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციასო, განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ლევან ბოძაშვილს, ნონა თოდუას და თამარ ლალიაშვილს მხარი დაუჭირა. ლევან ბოძაშვილმა სხდომაზე დამსწრე 7 დეპუტატისგან 7-ვეს მხარდაჭერა მოიპოვა, ხოლო ნონა თოდუას და თამარ ლალიაშვილს 5-5 პარლამენტარმა დაუჭირა მხარი. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებული საკითხი ხვალადაგეგმილი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში იქნება შეტანილი, თუმცა ჯერ არ არის ცნობილი იქნება თუ არა კვორუმი ხვალინდელს ხდომაზე. ანადოლიძემ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, იმედს გამოთქვა, რომ პარლამენტის სრული შემადგენლობა მემკვიდრეობად დატოვებს იმას, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს შემატებს სამ კვალიფიციურ დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ იურისტსო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, საქართველოში არასოდეს ყოფილა ასეთი მასობრივი შეტევა რუსეთის რბილი ძალის მხრიდან, როგორც ახლაო. მან ეს განცხადება გააკეთა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის ევროპის ცვალებადი გეოსტრატეგიული ლანდშაფტი ვარშავის სამიტის შემდეგ ფარგლებში ქართული დემოკრატიის გაძლიერების საკითხზე ჩატარებული დისკუსიის დროს. დავით უსუფაშვილმა თქვა, მიიმაჩნია, რომ რუსული პროპაგანდის და პრორუსული განწყობების პოლიტიკური სუბიექტების გაძლიერების ფონზე საჭიროა პროდასალურმა ძალებმა მეტი ძალის ხმევა ჩადონ საერთო საკითხებზე ერთობის მისაღწევად, ვიდრე ურთიერთ დაპირისპირებაში. საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა მთავრობის სახელით ბიზნეს ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა. მან ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ რამდენიმე დღის წინ მისი თქმით ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოქვეყნდა დასაქმების შესახებ. ლაპარაკი შეეხება 2016 წლის მეორე კვარტლის შედეგებს, სადაც, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით დასაქმების 5.7%-იანი ზრდა არის ნაჩვენები, ანუ რაოდენობრივად 32.500 ადამიანი დაასაქმა კერძო სექტორმა, აღნიშნა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ძველი თბილისის 8 ქუჩაზე საფეხმავლო ზონა მოეწყობა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიიდან უთხრეს, რომ ავტოტრანსპორტისთვის ჩაიკეტება და საფეხმავლო გახდება აღმაშენებლის გამზირი 54 ნომერიდან ზაარბრუკენის მოედნამდე, ასევე ერეკლე მეორის, ბოტანიკურის და ალექსანდრე დიუმას ქუჩები და გორგასლის პირველი შესახვევი. საფეხმავლო ქუჩების სტატუსი მიენიჭა შარდენის ქუჩას, ბამბის რიგს და რკინის რიგსაც. ამ ქუჩების შესასვლელებში დამონტაჟდება ავტომატური ჩამკეტები, რომელთა მართვის პულტებიც მოსახლეობას გადაეცემა. საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების სახანძროს და პოლიციის მანქანები შეძლებენ საფეხმავლო ქუჩებზე შესვლას. მერიამ განაცხადა, რომ ძველი თბილისის ქუჩების საფეხმავლო ზონად გამოცხადების გადაწყვეტილება მოსახლეობის თხოვნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სტიმულირებისთვის მიიღო.
I did not shoot the dead. say they want to bring me to guilt for the killing of a dead deputy, for the life of a dead deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. We'll be right back. He turned the world for the good things found. Can't see it bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he pulls her down.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. Spend every hour. ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებსაც ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ეწყობა. გორის მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების აქტივისტებმა პაატა ბურჭულაძის პარტიის წარმომადგენლებს წინასაარჩევნო შეხვედრა ჩაუშალეს. ნადიგენის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შეცვალა ბლოკმა თოფაძე მრეწველი ჩვენი სამშობლო. კუთვნილი ხელფასების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა ბათუმში სამშენებლო კომპანია მეტრო სიტისთან. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღეს ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველო ამჟამად ეგრეთ წოდებული გადარჩენის პოლიტიკას ატარებს. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პრემიერმა განმარტა, ამაში გულისხმობა რუსეთთან დაძაბულობის შემცირება და მეორეს მხრივ ევროპის და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოება. თბილისში დილიდან მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით ევროპის ცვალებადი გეოსტრატეგიული ლანდშაფტი ვარშავის სამიტის შემდეგ. საქართველოში არასდროს ყოფილა ასეთი მასობრივი შეტევა რუსეთის რბილი ძალის მხრიდან, როგორც ახლა. ამის შესახებ კი კონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. ის მიჩნევს, რომ რუსული პროპაგანდისა და პრორუსული განწყობების პოლიტიკური სუბიექტების გაძლიერების ფონზე საჭიროა პროდასავლურმა ძალებმა მეტი ძალისხმევა ჩადონ საერთო საკითხებზე ერთობის მისაღწევად, ვიდრე ურთიერთ დაპირისპირებაში. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების, მართლმსაჯულების და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკანონმდებლო ინიციატივას მხარი დაუჭირა. საზოგადოებრივმა უწყებლის ინფორმაციით, აღნიშნულ ინიციატივას კომიტეტის 54 წევრმა მისცა ხმა, ხოლო 4 წინააღმდეგი იყო. პროცედურის თანახმად, ამის შემდეგ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ევროპარლამენტი, ევროკომისია და ევროკავშირის საბჭო დისკუსიას გამართავს. როცა კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია, არ არსებობს მიზეზის შეფერხებისთვის, განუცხადა ჟურნალისტებს ევროპარლამენტში საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე მომხსენებელმა მარია გაბრიელმა. ის ლიბეს კომიტეტის დადებით გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. საქართველოს მხარდაჭერით ევროპარლამენტმა უკვე დააფიქსირა ძლიერი გზავნილი, შემდეგი ნაბიჯი უკვე საბჭოზეა დამოკიდებული. ახლა ჩვენ რეალურად უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები, რომ პროცესი რაც შეიძლება მოკლე ვადებში დასრულდეს, აღნიშნავს მარია გაბრიელა. საერთაშორისო მოკავშირეები ელოდებიან უმაღლესი სტანდარტის არჩევნებს. ამის შესახებ სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა. მისი მეთქმით, ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში მის პირად მხარდაჭერაზე მიუთითებს. საქართველოს ხალხს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ეწევა, საბჭო თბილისში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით ჩამოდის. ხოლო გაიხსნება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომა, რომელიც 7-8 სექტემბერს არის დაგეგმილი. სხდომას უხელმძღვანელებს ნატოს გენერალური მდივანი. დაგეგმილია იენს სტოლტენბერგის შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებთან. თუ დადასტურდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი პროვოკაციები შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, ამ შემთხვევაში აუცილებლად მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს. ამის შესახებ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, არსებობს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ არის დაგეგმილი გარკვეული ტიპის პროვოკაციები. მთავარი პროკურატურა სამტრედიაში გარდაცვლილი დემონსტრუას დედის ცემაში ბრალდებულ დავით ნაცრულშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების საკითხზე განცხადებას ავრცელებს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ცემისა და მოწმეზე ზემოქმედების განხორციელების ფაქტზე ბრალდებულ დავით ნაცრულშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ლევან ბოძაშვილს, ნუნა თოდუასა და თამარ ლალიაშვილს მხარი დაუჭირა. ლევან ბოძაშვილმა სხდომაზე დაამსწრა 7 დეპუტატიდან 7-ვეს მხარდაჭერა მიიღო, ხოლო ნუნა თოდუასა და თამარ ლალიაშვილს 5-5 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებული საკითხი ხვალდაგეგმილი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში იქნება შეტანილი, თუმცა ამდროინდელ უცნობია იქნება თუ არა კვორუმი ხვალინდელ სხდომაზე. იარაღის უკანონო შეძენა შენახვასა და ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვაში ბრალდებულ გიორგი ფეიქრიშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეძლო. გაგრებარდა, როგორც მოსამართლემ განმარტა გიორგი ფეიქრიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ცეცხლსასროლი იარაღი და ნარკოტიკი ჩაუდეს მას საქმეში ამ ეტაპზე არსებული მტკიცებულებებით არ დასტურდება. გიორგი ფეიქრიშვილის სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა მისი დაკავების მომენტიდან დაიწყო. სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება 48 საათიან ვადაში სააპელაციო სასამართლოშია შესაძლებელი. თბილისში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების პირველი კრიზისული ცენტრი გაიხსნა. კრიზისული ცენტრი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის 14 ბენეფიციარზე არის გათვლილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სრულადაა ადაპტირებული. სახელმწიფო ფონდი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარებას, კანონიერი ინტერესების დაცვას, თავშესაფრით უზრუნველყოფას, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურებების მიწოდებას უზრუნველყოფს. ძველი თბილისის რვა ქუჩაზე საფეხმავლო ზონა მოეწყება, როგორც ინტერპრეს ნიუსი თბილისის მერიაზე დაყრდნობითი უწყება, ავტოტრანსპორტისათვის ჩაიკეტება და საფეხმავლო გახდება აღმაშენებლის გამზირის ნომერ 44-დან ზაარბრიუკენის მოედნამდე, ერეკლე მეორის, ბოტანიკურისა და ალექსანდრე დიუმას ქუჩები და გორგასლის პირველი შესახვევი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. რეგიონიდან არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გორის მუნიციპალიტეტში პოლიტიკური ვითარება იძაბება. სოფელ ქიწნისში ქართული ოცნების აქტივისტებმა წინასაარჩევნო შეხვედრა ჩაუშალეს პაატა ბურჭულაძის პარტიის წარმომადგენლებს. სიტყვერ დაპირისპირებას ფიზიკური შეურაცხყოფა მოყვა. გოგა აფცია ორი კვეთყვის უფრო მეც ინციდენტის შესახებ.
პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის გორის ოფისში მომხდარს პოლიტიკური ანგარიშის წორება უწოდეს და ჟურნალისტებს ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა გადასცეს. სახელმწიფო ხალხისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მედია აბაშიძის განცხადებით, ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის თეიმურას ხუბულურის დავალებით ის შვილს ავთანდილ ჩხეიძეს ყოფილმა მოჭიდავემ ვინმე ბიბილაშვილმა ფიზიკური შეურაცხყოფა იმ დროს მიაყენა, როდესაც ის და პარტიის სხვა ლიდერები ქიწნიში ამომრჩევას ხვდებოდნენ. იმავე სოფელში ამომრჩეველთან შეხვედრას ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თეიმურას ხუბულურიც მართავდა.
რატო არ წყავ ადამიანს ხელს? რატო იღებ ხელს? ვინ არის მოსაკლა? ვიზე ლაპარაკობ? ვინ არის მოსაკლა? რატო მიდიხარ სახეს? რატო მალავ? მოტრიალდი ერთ და თქვი შენი გარდასახელი. მეც ავარ მაჟორიტარი და მინდა რომ ამ ხალხს მივარჩიო. შენ რატო მიშლი ხელს? მე მივიდა რომ მივარჩიო. რაში გიშლი მე ხელს კონკრეტულად? მითხარ რაში შეგიშა? ჩვენი გვიყავით
ინციდენტის შემდეგ პაატა ბურჭულაძის პარტიის გორის ოფისთან მედია აბაშიძემ ბრიფინგი გამართა. ხელისუფლება ძალადობაში დაადანაშაულა და საქმის სასწრაფოდ გამოძიება მოითხოვა.
ჩვენ ვიდექით სრულიად სხვა მიმართულებით, ჩვენი მოსახლეობა გველოდებოდა არც თუ ისე მასშტაბური, როგორიც მათი იყო. მიუხედავად ამისა, ესენი დგენ მოპირდაპირე მხარეს ხითთან და აწყდა უცებ მოიხედეთ იმ ფაქტზე, რომ უკნიდან ვიღაცა მივარდა ჩემ შვილს, ზემოთა მხრიდან ბეჭებიდან დაურტყეს თემა, არსებობს კადრები, არაფერს არ ვიგონებთ, არსებობს მასალა.
პარტია ქართული ოცნების ადგილობრივ ოფისში მოხდარ ინციდენტზე კომენტარის გაკეთება არავინ ისურვა. თუმცა კონფლიქტში თანაპარტიელების მონაწილეობა გამორიცხეს. პირად საუბრებში მხოლოდ ის აღნიშნეს, რომ ავთანდილ ჩხეიძეს ადგილობრივი მოსახლეობა იმიტომ გაუსწორდა, რომ მან შეიგინა, რასაც მედია აბაშიძე მოჭიდავეების ძალადობის გადასაფარად გამოგონილ ბრალდებას უწოდებს. აღნიშნული ინციდენტის შესახებ საქმის კურსში არიან პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. ოფიციალური კომენტარი მხოლოდ პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა გიორგი კობახიძემ გააკეთა.
სამცხოვრად ორი მცირე ინციდენტი მოხდა დღეს ორ სხვადასხვა რეგიონში. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენ ყველა პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებისგან. ჩვენ კიდევ ერთხელ მაქსიმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მშვიდობიან გარემოში ჩატარდეს ეს არჩევნები. კარგია, რომ დღევანდელი დღე მხოლოდ სუბუქი პროვოკაციები ჩამოიფარგლა და მძიმე ინციდენტს ადგილი არ ქონია.
მოხდარ ინციდენტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო.
თქვენმა ისმინეთ გოგა აფცია ორის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ პროგრამას კვლავაც სიუჟეტით რეგიონიდან და კვლავაც წინასაარჩევნო გარემოსთან ვტრიალებთ. ნადიგენის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შეცვალა ბლოკმა თოფაძემ რეწველები, ჩვენი სამშობლო. გოდერძი კუბლაშვილი ტარიელ ხაჩიძემ მას შემდეგ ჩაანაცვლა, რაც კუბლაშვილმა ცენტრთან შეუთანხმებელი განცხადებები გააკეთა. მიმდინარე კვირაში სამცხე-ჯავახეთში კანდიდატები წარადგინა მოძრაობამ პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისათვის. უფრო მეც ადიგენში წინასაარჩევნო სიტუაციაზე მაია ველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიდგოთ.
Блокма топадзе мрецвелеби ჩვენი სამშობლო ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარულ ოლქში დეპუტატობის კანდიდატი შეცვალა. პარტიის წევრების თქმით, მათი პოლიტიკური გეგმები მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარეობს. ამიტომ თავარ მიზნად რუსეთთან უვიზო მიმოსვლა აქვს დასახული. კრისტიან წითელაშვილმა ახალციხის მოსახლეობასთან აქცენტი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე და სავაჭრო ურთიერთობებზე გააკეთა.
ჩვენი უპირველეს ყოვლისა დავისხოთ პირდაპირ დიალოგი რუსეთის ხელისუფლებასთან, რადგან მოხდეს ქვეყნის დეოკუპაცია და საქართველოს ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნას რუსეთის შეერაღებული ძალები. ამავდროულად აუცილებელი არის, რომ მოიხსნას სავიზო რეჟიმი, აღსდგეს დიპლომატიური ურთიერთობა და დაიბრუნოს რუსული ბაზარი.
ბლოკის საბჭოს წევრმა ახალი კანდიდატურა ამორჩევლებს პირადად წარუდგინა. ახალი კანდიდატი ტარიელ ხაჩიძე ამბობს, რომ ახალციხე ადიგენის მოსახლეობასა და პრობლემებს კარგად იცნობს, რაც მას გამარჯვებაში დაეხმარება.
ჩვენი ძირითადი მიზანი არის, რომ ჩვენ ხალხს გაუხსნათ ხელები, გაიხსნას რუსეთის გზა, რუსეთის საზღვარი გაიხსნას, დავამყაროთ მათთან ჩვენ კეთილსინდისიერი ურთიერთობა. თავაზობენ იქიდან ჩვენ მას, რომ მოგცონ ის გასაღები, რომელიც უჭირავს რუსეთს ხელში, ვაწარმოთ მოლაპარაკება ცხინვალთან, ვაწარმოთ მოლაპარაკება აფხაზებთან. თემი მსოფლიო ეტრფის რუსეთს, რომ შევიდნენ მის ბაზარზე, ჩვენ კიდევ ატყვილებთ აკეთ ხალხს, მე რა ატყვილებენ ხალხს, რომ რუსეთი ვითომ დამხრობელია, მკვლელია. Ну რაც არის, რა უკნა 165 მილიონიანი ერია.
5 სექტემბერს მოძრაობამ პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის აღმოსავლეთ საქართველოს მათ შორის სამცხე ჯავახეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. კანდიდატების საზოგადოებას მოძრაობის ლიდერმა პაატა ბურჭულაძემ გააცნო. ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარულ ოლქში მოძრაობის სახელით კობა გორგოძე იბრძოლებს. ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში შაქრო აივაზიანი, ხოლო ბორჯომი ასპინძის ოლქში კახაბერიძე. კახაბერიძე ფიქრობს, რომ დროა ქართველებმა საერთო ერნის გამონახვა შეძლო. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების გარდა ორივე პარტიამ ასევე წარადგინა ახალციხის მერობის კანდიდატებიც. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან ახალციხელების რჩეულობისთვის ბესიკ ტაბატაძე იბრძოლებს. პაატა ბურჭულაძე მოძრაობა ხალხისთვის კი ივანე გვარამაძე. გარდა ამისა მერობის კანდიდატები წარადგინეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ირაკლი ერეკლიშვილის სახით და ეროვნულმა ფორუმმა ჯუმბერ ინასარიძის სახით. კანდიდატებს ოფიციალური რეგისტრაციისთვის ვადა 8 სექტემბრამდე აქვთ.
თქვენ მოისმინეთ მაია ეველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი „ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება“. კუთვნილი ხელფასის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა ბათუმში სამშენებლო კომპანია მეტროსიტისთან. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათ ორი თვეა ხელფასი არ მიუღიათ. ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ბათუმიდან.
ბათუმში სამშენებლო კომპანია მეტროსიტისთან საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის 50-მდე მონაწილე სახელფასო თანხების დარიცხვას ითხოვს. მათი თქმით, მეტროსიტის დავალიანება აქვს შეპესე ნინოსთან. ამ დავალიანების გამო კი მათ ხელფასები არ ერიცხებათ.
ას ვითხოვთ ჩვენ კომპანიაზე, ვითხოვთ თანხას, რომ დაგვირიცხონ. ჩვენ ჩვენი თანხები წავიღოთ. იმიტომ ძალიან დიდი გაჭირვება არის.
ორი თვეა. არის რომ სამი თვეა მოუწემელი არიანი გოგოებისეთი, რომ არაწუხებდნენ. მე რა პროდუქტების ფულია, ვებრი შემოსავლები ამხელა 700 კაც რო ხალხს აჭმევს, ირით უნდა გადაურიცხოს კაცმა. ვის აქ დღეს ორ კაცს ვერ არჩენს ადამიანი? დღეს ხვალ ზახილით ამ დონეზე მოვედით, ორი კვირია სახლში ვზივართ, არ გვეკითხებიან რის ფული გვაქვს, არ გვაქვს, შემოიყვანა სხვა იზენინო. მე ჩემ თანხას ნამდვილად არ შევარჩენ არავის. ეს უკვე არის სულ არ ვეცი რა სავარქო ეს ამბავი. მაფია ტრიალებენ ყველანაირად, საჭმელი გლახა იყო ეს გლახა. თუ საჭმელი ცუდი იყო ორი წელი, რატო ჭამდნენ საჭმელს? რატო აჭმევდნენ იმ მუშებს? თუ ცუდი საჭმელი იყო, რატო აჭმევდნენ მუშებს?
კომპანია მეტროსიტი, რომელიც ბათუმში სასტუმრო ეიფორიას აშენებს, საკვებით მომარაგებელ კომპანია ნინოსთან ხელშეკრულება 31 აგვისტოს შეწყვიტა. დავალიანება აღნიშნულ კომპანიასთან 460,000 ლარს შეადგენს. კომპანია ნინოს ადვოკატი ნუგზარ მიქელაძე ამბობს, რომ დავალიანების გამო კომპანიაში დასაქმებულებს ხელფასებს ვერ ურიცხავენ.
დღესდღეობით შეადგეს დავალიანება ჩვენს ფირმაზე შეფესე ნინოზე 460,300 ლარი, რომელსაც არ თვლიან დავალიანებად რატომღაც და ამბობენ, რომ გასულ წლებში თუ რამე თანხა ჰქონდათ გადმორიცხული, ემაზეც მიდის ბუღალტრული დაგარიშება და საბოლოო ჯამში არ ვიცით სადამდე მივა.
კომპანია მეტროსიტის წარმომადგენელი რაულ კახაძე აქციის მონაწილეებს შეხვდა. მისი განმარტებით საკვების უხარისხობის გამო კომპანიამ საჭმის მომარაგებელ კონტრაქტორ კომპანიასთან შეწყვიტა ხელშეკრულება.
29 ივლისს აქცია გამართა და ერთ-ერთი მოთხოვნა ამ აქციაზე იყო ის, რომ ჩვენს მიერ მიწოდებული საკვები იყო უხარისხო. ამ მოთხოვნით შეუთანხმდით ჩვენ ქვეკონტრაქტორს. მისი თანხმობაც იყო, რომ ხელშეკრულება გაგვეწყდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ზეპირი თანხმობა ისთვის არ იყო მისაღები. შეუწყვიტეთ ხელშეკრულება და კომპანიასთან გვაქვს გარკვეული დავალიანება, რომლის გადახდასაც შევპირდით, მაგრამ საბოლოო მიღება ჩაბარების გამოყვანა სჭირდება გარკვეული დრო.
კომპანია მეტროსიტიში ადასტურებენ, რომ დავალიანება შეფესე ნინოსთან არსებობს, თუმცა ვერ აკონკრეტებენ როდის დაფარავენ თანხას. აქციის მონაწილეები სამართლებრივ დავას და საპროტესტო აქციის გაგრძელებას გეგმავენ.
თქვენ მოსმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან და ბოლო 15 წუთის განმავლობაში უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღობდი, ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4. გმადლობთ რომ გვისმენთ.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Ulysses Grant was elected President of the United States in 1868. Grant was a military hero. He led Union troops of the North to victory over Confederate troops of the South in the Civil War. Grant was extremely popular, but he was a much better general than he was a politician. As president, it was not long before he got into trouble in the battles of politics and government. This week in our series, Larry West and Frank Oliver talk about the first term of President Ulysses Grant.
Grant resigned from the army to run for president. However, he ran on his record as a winning general. "Let us have peace," he often said, and the people believed he would guarantee peace. In fact, Grant guaranteed nothing. As a presidential candidate, he offered no new national programs. So, as president, he had no new policies to carry out. He had few struggles with Congress, because he rarely asked Congress to do anything. Many events took place during Grant's two administrations, but he usually was not involved directly. He had problems only because he was linked indirectly to the men who were responsible.
One of President Grant's first problems was caused by two of his friends. They tried to take control of the gold market. The men were Jay Gould and James Fisk. Both were extremely rich. Gould and Fisk developed a plan to buy a large part of the nation's gold supply when the price was low. They would hold the gold until demand greatly increased the price. Then they would sell it and make a lot of money. To be successful, they had to prevent the government from selling gold on the market. Government sales of gold would keep the price down. So Gould and Fisk urged President Grant to stop the Treasury Department from selling gold. Grant refused to give them a firm promise.
The two men brought one of Grant's relatives into their plan. They paid him to write a letter to the president. It asked the president to halt government sales of gold. A messenger took the letter to the White House. He then sent a telegram to James Fisk saying the letter had been delivered. The telegram said, "Letter delivered. All right." Fisk thought this meant that President Grant had agreed to halt government sales of gold. So he began buying gold in huge amounts. Fisk was wrong. The words "all right" meant only that the letter had been delivered. They did not mean that Grant had agreed to the plan. In fact, Grant did not agree. He ordered the Treasury Department to sell gold to block the attempt by Gould and Fisk to control the gold market.
The result was that James Fisk and Jay Gould lost a great amount of money. So did other businessmen and bankers. Many Americans blamed President Grant for not acting quickly enough to stop the activity of his two friends. Concern about Grant grew after another incident was reported at the New York Customs Office. Two of Grant's friends there became involved in a plan to get money from importers. They used their official positions to earn huge amounts of money.
Grant also was criticized for one of his few independent actions as president. He tried to buy the Dominican Republic in the Caribbean. The island nation was ruled by a dictator, Buenaventura Báez. Báez was so dishonest that the people of the Dominican Republic were ready to overthrow him. Before this could happen, he offered to sell his country to the United States. When Grant received the offer, he sent a White House official to negotiate with Báez. The official returned with a treaty, giving the Dominican Republic to the United States for $1.5 million. Grant immediately sent American warships to the Dominican Republic. He wanted to keep Báez in power until the treaty was completed. Grant asked the Senate to approve the treaty. Many senators opposed it. They said taking control of the Dominican Republic would cost too much money. They also said it was a bad idea for the United States to take control of any nation in the Caribbean. President Grant went to the Capitol building himself to urge senators to approve the treaty. His efforts failed. The treaty was defeated.
Grant's biggest national problem was the political situation in the former rebel states of the South. After the Civil War, most Southern states were governed by radical members of the Republican Party. Radicals supported citizenship rights and voting rights for blacks. In the late 1860s, the radicals began to lose power. Many failed to be re-elected to state office. They were being defeated by candidates of the Democratic Party. Democrats did not want blacks to have any rights at all.
The first radical Republicans to lose power were those in Virginia. The change there was made peacefully. Not so in other Southern states. In Tennessee, Georgia, and North Carolina, Democrats used threats and violence to win elections. Their campaigns often were led by members of the Ku Klux Klan. The Klan was a secret organization of white men. Members believed white people were greater than black people. Wearing cloths over their faces, Klansmen broke up radical Republican political meetings. They threatened, beat, and killed blacks to keep them out of politics. They did the same thing to whites who tried to organize or help blacks.
Before long, Ku Klux Klan groups were formed in every Southern state. By 1871, radical Republican congressmen were demanding a new law to destroy the Ku Klux Klan. A committee headed by radicals was named to investigate Klan activities in the South. The committee heard reports of the Klan's brutal acts. It helped prepare a bill to control the Klan. After much debate, Congress passed the bill. The new law gave the president power to declare military rule in the South. Democrats charged that the real purpose of the law was to keep radical Republican state governments in power. President Grant did not wait long to use his powers under the new law. He declared military rule in a large area of South Carolina. Thousands of people there were arrested. They were tried in federal courts. Juries were made up mainly of blacks and radical whites.
This kind of justice made Southerners feel even more bitterness toward the North. It also angered a number of moderate members of the Republican Party. They said the federal government should not help radical Republicans stay in power in the South. Some of these moderate Republicans broke away from President Grant and the radicals. They called themselves liberal Republicans and formed a new political party. They held their own presidential nominating convention for the election of 1872. They nominated Horace Greeley as their candidate. Greeley published the New York Tribune newspaper.
Democrats believed their only chance to win the election was to support the new liberal Republicans. So they, too, chose Horace Greeley as their presidential candidate. As expected, the radicals who controlled the main Republican Party nominated Grant for a second term. The campaign between Grant and Greeley was very strange. Grant made no speeches. He spent the summer at a holiday town on the Atlantic Ocean coast. His supporters, however, were not silent. They called Greeley a fool and a traitor. They refused to treat him as a serious candidate. Unlike Grant, Greeley did campaign hard, but he had little financial help. He also was hurt by a poorly organized campaign.
On Election Day in 1872, Ulysses Grant won a big victory. He got the votes of 31 of the 37 states. Horace Greeley died 3 weeks after the election. The new liberal Republican Party died with him. Ulysses Grant and the radical Republicans would govern for another 4 years.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Frank Oliver. You can find transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.